Salutare tuturor la săptămâna financiară. Începem săptămâna sub semnul accentuării inflației care cuprinde toată Europa. Scumpirea energiei, răspândirea agresivă a virusului Omicron și blocajele apărute pe lanțurile de aprovizionare amenință creșterea economică în tot spațiul Uniunii Europene. Comisia Europeană și-a redus predicțiile de creștere economică pentru anul în curs de la 4,3% la 4%, iar estimările pe inflație au urcat de la 2,5%, cât era în toamna anului trecut, la 3,9%. În opinia mea, estimările sunt foarte optimiste. În realitate, cifrele ar putea să arate mult mai rău la sfârșitul anului. Din proiecțiile Comisiei Europene putem observa că Europa de Est, cuprinzând mai ales economii emergente, își va pierde statutul de campion european la creștere. Cu cel puțin aceeași forță vor urca economiile mai mari, de obicei mai greoaie, cum sunt cele ale Spaniei și Italiei. În continuare, campioana Estului va fi Polonia, cu un avans de 5,5% în 2022. În țările vestice, Spania va avansa cu 5,6%, iar Irlanda, cu un PIB distorsionat de acordurile fiscale cu marile corporații, va crește cu doar 5,5%. La fel și Portugalia, iar Ungaria va înregistra un avans de 5%. La fel și Grecia, care este cea mai îndatorată țară din Uniunea Europeană. Pentru România, Bruxelles prevede o creștere de doar 4,2%, mai mică decât cea a Cehiei, Cehia fiind cea mai matură economie din Europa de Est și obișnuită să facă pași mărunți în privința creșterii economice. La noi, recent publicata prognoză a Băncii Naționale a României evidențiază o cifră a inflației de 11,2% la finalul trimestrului 2 al anului 2022 și de 10,2% la finalul trimestrului 3 din acest an. La sfârșitul trimestrului 4, inflația va înregistra o cifră de 9,6%. Raportul trimestrial al inflației a fost publicat vinerea trecută. Traiectoria prognozată a ratei anuale a inflației, IPC, este influențată substanțial de evoluția viitoare a prețurilor produselor energetice, grevată de incertitudini majore. Prognoza actuală presupune o accentuare a inflației în luna aprilie 2022 la expirarea perioadei de aplicare a măsurilor de plafonare și compensare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale pentru populație, conform prevederilor legislației în vigoare. Ulterior, rata anuală a inflației va decelera gradul până în trimestrul 1 al anului 2023, respectiv abrupt în luna aprilie a anului 2023, pe fondul unui amplu efect de bază favorabil. Valorile proiectate sunt de 9,6% în luna decembrie 2022, respectiv 3,2% în decembrie 2023, cu o contribuție directă semnificativă de 6,3 puncte procentuale a dinamicii prețurilor bunurilor energetice. Vorbim despre combustibili, energie electrică, gaze naturale, până la sfârșitul acestui an. Se arată în raportul publicat de Banca Națională a României. Conform aceleia surse, rata anuală a inflației Core 2 ajustat continuă să recepteze pe termen scurt majorările în lanț ale costurilor de producție, fiind proiectată să crească pe parcursul trimestrului 1 al anului 2022. Odată cu disiparea treptată a acestor presiuni din partea factorilor de ofertă, sub influența determinanților fundamentali, tendința accentuată a indicatorului se va inversa, ulterior fiind prognozată o decelerare graduală cu o revenire la marginea superioară a intervalului țintei în trimestrul 1 al anului 2023. Domnul Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Națională a României, a explicat recent că România nu a mai avut o inflație de două cifre din anul 2004, când aceasta a coborât la 9% de la peste 10%. Până la urmă, se pare că inflația este dușmanul ascuns, între ghilimele, cu care întreaga Uniune Europeană se va lupta în acest an. Dar pentru a intra în subiectele pe care le-am pregătit pentru această emisiune, dați-mi voie să o prezint pe invitata mea permanentă, dr. Cristine Bago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei. Bună, Cristine!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Îți propun să începem cu rubrica Știați că. Cristine, ce poveste interesantă ne-ai pregătit pentru astăzi?
Știați că cei mai mari coloși financiari ai planetei, ca de exemplu Amazon, Apple, Google, Microsoft, fac și evaziune fiscală? Poate vă imaginați că datorită veniturilor și profiturilor pe care le au, contribuie cu sume exorbitante la bugetele statelor ca și taxe, dar adevărul este că aceștia plătesc, atenție, mai puțin decât un contribuabil mic în materie de taxe. Deși, financiar vorbind, they run the world. Cum este posibil acest lucru? Să luăm exemplul Amazon, Florian.
Da.
În 2018, Amazon a făcut 11,3 miliarde de dolari profit brut, dar a plătit, atenție, 0 dolari ca și taxe. În schimb, a primit un credit fiscal de 129 de miliarde de dolari de la Guvernul Federal din Statele Unite.
Frumos!
How they did it? În primul rând, Amazon nu a mai fost o companie profitabilă timp de 8 ani de la momentul listării ei IPO, adică Initial Public Offering, care se traduce la noi în românește, oferte publice inițiale, care sunt acțiuni la un preț inițial ce pot fi cumpărate înainte de începerea tranzacționărilor la bursă. Și, cum spuneam, Amazon nu a mai fost o companie profitabilă din anul 1997. Iar atunci când acest lucru se întâmplă, adică să realizezi pierderi anuale, îți poți compensa din taxe până în momentul când vei realiza profit din nou. Asta se întâmplă peste tot, chiar și la noi. Deci Amazon și-a reportat aceste sume, rostogolind astfel suma pierderilor înregistrate anterior, peste suma profiturilor obținute în acești ani, rezultând în zero taxe to be paid, adică de a fi plătite. În al doilea rând, Amazon cheltuie și a cheltuit miliarde de dolari cu activitățile de R&D, adică Research and Development, pentru produsele sale. Această cheltuială este susceptibilă pentru acordarea unui credit fiscal, deoarece Guvernul din US încurajează inovația prin acordarea de reduceri fiscale companiilor care investesc în această activitate. În al treilea rând, Amazon oferă angajaților săi acțiuni în companie, așa numită schemă stock-based compensation. Iar apoi Amazon deduce sumele acestea acordate angajaților săi sub formă de acțiuni în companie, din suma taxelor pe care trebuie să le plătească. Deci, practic, concluzia finală, faci profituri de miliarde de dolari și nu plătești nici măcar un dolar în taxe.
Asta înseamnă să fii băiat deștept.
Tu ai spus-o, Florian.
Institutul Național de Statistică ne anunță că salariul mediu net a crescut anul trecut cu 7,2% la 3.879 de lei, dar indicele câștigului salarial real, calculul ce ține cont de evoluția prețurilor de consum, a fost de 99,1% în decembrie 2021 față de perioada similară din anul 2020, majorarea veniturilor fiind anulată practic de creșterea prețurilor.
Comparativ cu luna noiembrie 2021, în decembrie, salariul mediu net a avut un avans de 6,4%, arată datele Institutului Național de Statistică. În schimb, indicele câștigului salarial real a fost de 105,6% pentru luna decembrie 2021 față de luna precedentă.
Cele mai mari salarii au fost în decembrie, în industria de fabricare a produselor de coxerie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, cu o medie de 10.534 de lei, iar cele mai mici în zona Horeca, hoteluri și restaurante, de numai 1.922 de lei.
Previzibil, dată fiind pandemia, nu?
Categoric.
Angajații din industria petrolieră i-au devansat astfel pe cei din IT, ocupanții tradiționali ai primului loc în topul salariilor în România. În decembrie, sectorul de fabricare a produselor de coxerie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului a avut cea mai mare creștere lunară a câștigurilor, cu un plus de 48% față de noiembrie, urmat de extracția petrolului brut și a gazelor naturale cu 43%.
Creșterile salariale din luna decembrie au fost determinate în primul rând de acordarea de prime ocazionale, prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. De asemenea, avansul veniturilor a ținut cont de realizările de producție ori de încasările mai mari în funcție de contracte sau proiecte, cât și din cauza reducerilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie din anumite activități economice. Câștigul salarial mediu brut a fost la finele anului trecut de 6.327 de lei, cu 383 de lei, adică 6,4% mai mare decât în luna noiembrie a anului 2021.
Față de luna octombrie 1990, dacă e să facem o comparație, indicele câștigului salarial real a fost de 240%. Cu 12,9 puncte procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna noiembrie 2021. Alte sectoare care au raportat majorări importante de salarii față de noiembrie au fost extracția cărbunelui superior și inferior, industria metalurgică, intermediari financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu creșteri de 27% până la 32,5%.
De asemenea, întipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, telecomunicații, alte activități extractive, colectarea și epurarea apelor uzate, transporturi pe apă, salariile medii au crescut cu 16% până la 23% în decembrie față de luna noiembrie. Scăderea de câștigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și alte fonduri, inclusiv biletele de valoare. De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de întreruperi sau încetări ale activității economice, de șomajul tehnic sau de remunerarea parțială a salariaților, de nerealizările de producție ori încasările mai mici în funcție de contracte sau proiecte.
Cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate în fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, cu un minus de 8%, respectiv în tăbăcirea și finisarea pieilor, și marochinărie, harnașamente și încălțăminte, prepararea și vopsirea blănurilor cu 0,1%. În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare creșteri ale câștigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administrația publică, un plus de 0,6%. Câștigul salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă în învățământ, minus 1%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare, respectiv în sănătate și asistență socială.
Hai să vedem cât de eficientă ar fi majorarea vârstei de pensionare la 70 de ani, așa cum se vehiculează zilele acestea în mediul politic.
Da, Florian, se pare că politicienii noștri vor să ne pună la treabă, iată, mult mai mult timp. Dacă ne referim cu o perioadă de câțiva ani în urmă, iată, Leonardo Orban, la vremea aceea secretar de stat în Ministerul Afacerilor Europene, a spus, generația noastră va ieși la pensie la 70 de ani. Orban a ieșit la pensie, anticipat, în vara trecută, la 60 de ani, pentru că președintele Klaus Iohannis l-a dat afară din poziția de consilier prezidențial, după ce s-a certat cu fratele său, fostul șef al PNL, Ludovic Orban.
Lipsa banilor la buget a readus în discuție, în plan politic, din zona liberală, majorarea vârstei de pensionare de la 65 de ani la bărbați și 63 de ani la femei, la 70 de ani. Economiștii spun însă că aceasta nu este o soluție decât în măsura în care decizia este luată de cel în cauză. Altminteri spus, merge să lucreze până la 70 de ani și chiar după, dar nu este obligatoriu.
Muguri Sărescu, pensionar, iată, conduce la 72 de ani Banca Națională a României fără probleme. Joe Biden are 79 de ani și conduce cea mai puternică țară din lume, Statele Unite ale Americii. Donald Trump, fostul președinte american, are 75 de ani, dar visează la al doilea mandat. Dacă l-ar câștiga, l-ar sfârși la 83 de ani. Deci, teoretic se poate, dar zic eu doar dacă ne referim la cei care dețin puterea.
Sunt oameni care rămân activi în plan public până la moarte. Poeții scriu poezii până sunt duși la groapă, dar nu-i poți cere unui gropar, de exemplu, să sape gropi la 70 de ani, pentru că nu-l mai țin puterile.
Da, și aș vrea să menționez cu această ocazie că s-a făcut un studiu în România conform căreia o marjă, o medie vis-a-vis de populația din România este că fiecare român are cam 6 ani de pensie. Deci după ce împlinește momentan vârsta de pensionare. Iată, dacă am mări-o cu acești 5 ani, să spunem, practic el ar mai beneficia de pensie un singur an. Și eu zic că este important acest lucru, acest studiu ce relevă și faptul că trebuie să ne gândim și să ne punem și noi înșine în postura celuilalt, chiar dacă suntem tineri acum, și să vizualizăm acest impact și pentru ce muncim și cât muncim.
Eu mi-aduc aminte că înainte să înceapă pandemia, doamna Christine Lagarde trăgea un semnal de alarmă vis-a-vis de faptul că, da, într-adevăr, a crescut speranța de viață foarte mult, însă, în realitate, ceea ce a crescut este perioada inactivă din ciclul vieții fiecărui om. Cu alte cuvinte, a crescut perioada în care oamenii stau și așteaptă și primesc pe bună dreptate pensie. Dacă se opreau înainte, se opreau din muncă la 60-62 de ani și intervenea decesul peste 5-6 ani, așa cum spuneai, din punctul lor de vedere al Băncii Central Europene, ar fi fost corect. Acum oamenii trăiesc până la 80 de ani și peste. Asta înseamnă că după încetarea activității vor primi pensie 15 sau 20 de ani, ceea ce înseamnă o presiune mai mare pe sistemul social al țărilor.
Da, asta dacă ne referim la marja de viață mai mult în Uniunea Europeană, pentru că știm că în România marja de viață nu este egală cu cea din Uniunea Europeană și cred că acest lucru ar trebui privit, să spunem, individualizat. Pentru că deocamdată nu ne putem aronda neapărat la stilul de viață și la economia Uniunii Europene, pentru că deocamdată nu o avem.
Este adevărat, dar după cum vedem, lumina vine la Bruxelles și dacă acolo se hotărăște, n-avem încotro, va trebui să adoptăm și noi directiva Uniunii Europene. Dacă va apărea o astfel de directivă, probabil că și noi vom fi nevoiți să o adoptăm. Iar în această situație vom vedea ce vom face. Din punctul meu de vedere, fiecare, dacă se simte în putere, dacă simte că poate, este liber să muncească până la ce vârstă își dorește, atâta timp cât se simte productiv. Dar ca să vii să fixezi o vârstă până la care unii oameni care au niște probleme de sănătate, nu atât de grave încât să fie să se pensioneze pe caz de boală, dar suficiente ca să îi încetinească ritmul de lucru, nu poți să-l obligi, nu poți să obligi un om să se târască până la 70 de ani la un serviciu. Mai mult decât atât, nu știu cât de eficient va fi pe poziția pe care o va ocupa. Și de asemenea, ne gândim că un astfel de om, la o vârstă înaintată, practic ocupă un loc pe care un tânăr, ieșit de pe băncile școlii, de pe băncile facultății, ar putea să-l ocupe cu mult mai mult avânt, cu mult mai mult elan, cu idei tinere, inovatoare.
Da, este clar că, cel puțin în opinia mea, cea mai bună variantă ar fi, exact cum ai spus și tu, Florian, să fie o decizie individuală la latitudinea fiecăruia, De asemenea, corelat cu interesul politicienilor vis-a-vis de o nouă directivă, dacă va apărea în acest sens, și pe care va trebui să o respectăm, exact cum ai spus, dacă vine de la Uniunea Europeană, dar pe care să o aducem în față și în lumina acestui spectru al economiei românești, evident dusă mai departe și la Bruxelles, unde să poată fi analizată și să se poată lua o decizie individuală, customizată pentru țara noastră, având în vedere aceste aspecte pe care le-am menționat și mai devreme. Pentru că nu tot ce e general este neapărat și bun pentru fiecare.
Dar ceea ce spui tu presupune să avem niște politicieni la Bruxelles care să știe ce să facă, care să lupte într-adevăr pentru interesul României și să arate într-adevăr care sunt condițiile reale din țară. Nu să ia poziția ghiocerului și să accepte tot ceea ce vine de la, între ghilimele, stăpânire.
Politicienii, singura și cea mai importantă variabilă în România.
Da, din păcate, pe zona asta constatăm cu mare părere de rău că nivelul clasei politice a scăzut foarte mult, foarte mult în ultimii 30 de ani. Am sperat că vor veni valuri noi de politicieni tineri, cu altă deschidere, cu altă perspectivă. Dar iată că, din păcate, mergem din rău mai rău și suntem martori consternați a ceea ce se întâmplă în Parlamentul României, ca să nu vorbesc mai departe.
Da, și eu cred că punctul de plecare în această problemă o reprezintă interesul. Faptul că politicienii noștri nu sunt interesați de noi ca cetățeni, ci de propriile interese.
Da, pentru că nu avem, iată, noi nu avem un proiect de țară. Noi nu avem un proiect de țară simplu, la obiect, care să presupună un număr oarecare de direcții pe care, indiferent cine vine la conducerea țării, cine vine la guvernare, să se țină de acel plan, să îndeplinească pas cu pas ceea ce s-a hotărât prin acel plan de țară. Nu, la noi se schimbă stânga cu dreapta sau dreapta cu stânga, fiecare cu propriile interese, deja direcțiile se disipă.
După cum bate vântul intereselor.
Categoric, ăsta este cuvântul. Pe seama acestui subiect și domnul Ionuț Dumitru, economist șef al Raiffeisen Bank, cu care te-ai întâlnit de curând în emisiunea Săptămâna Financiară de la Profit TV, Profit News TV, spune, da, este posibilă o vârstă de pensionare la 70 de ani. Nu aceasta este o problemă, dar trebuie făcută o distinție între mediul public și cel privat. Mediul privat, dacă angajatul este valoros și vrea să rămână în companie după 65 de ani, angajatorul poate decide să-l mențină, pentru că nimeni cu mintea pricepută nu renunță la oameni valoroși. La stat însă, cine decide? Îl ții acolo, fie că-i bun, fie că-i rău?
Cei care contestă majorarea vârstei de pensionare vorbesc de speranța de viață, care în România este de 74 de ani față de 81 de ani media Uniunii Europene. Iată exact ce spuneam mai devreme, o diferență de 7 ani.
Da.
Scoți omul la pensie ca să mai trăiască apoi 2 ani, doar că nu așa trebuie socotit, spune Ionuț Dumitru. Diferența aici este mare pentru că în România mor mulți copii la naștere sau la vârste mici. Dacă vorbim de pensii, trebuie văzută speranța de viață la 65 de ani, vârsta standard de pensionare pentru bărbați în România și în câțiva ani și pentru femei. Pentru că în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană aceasta este vârsta standard de pensionare. Astfel, speranța de viață după 65 de ani este în România de 15 ani, iar media Uniunii Europene este de 20 de ani, deci o diferență de 5 ani.
Și domnul Adrian Coderlașu, vicepreședinte al CFA România, a comentat pe acest subiect. Este limpede că sistemul public de pensii nu este sustenabil, de aici ideea majorării vârstei de pensionare, iar cei care contribuie vor lua o pensie între 40 și 45% din ultimul salariu. Dar este nesustenabil și pentru că sunt prea multe pensii anticipate, prea multe pensii speciale, prea multe excepții.
Nu este bună o majorare a vârstei de pensionare, spune Adrian Codărlașu, pentru că cei care contribuie în medie la sistem cam 40 de ani vor contribui 45 de ani, dar nu vor primi mai mulți bani decât media ultimului salariu, adică 40%. Așadar, contribui la stat cu 5 ani în plus, dar nu primești nimic în schimb.
În încheierea comentariului său, domnul Ionuț Dumitru a spus: în România, contribuția de o viață la sistemul de pensii este mai mare decât primește un om de-a lungul vieții lui de pensionar. Revenind la economie, iată că această criză energetică se pare că va fi mult mai nocivă decât pandemia și măsurile restrictive aferente acestora. Este de salutat recenta decizie a Comisiei Europene de adoptare a actului delegat privind includerea energiei nucleare și a gazelor naturale în taxonomia europeană. Această decizie este și rezultatul demersurilor pe care România le-a întreprins consecvent la nivelul Consiliului European. Astfel se deschid oportunități esențiale pentru următorii ani care pot asigura consolidarea securității energetice a Uniunii Europene prin exploatarea înțeleaptă și echilibrată a resurselor comunitare de energie. Este un moment deosebit de important. Creșterea fără precedent a prețurilor energiei în Uniunea Europeană demonstrează că, indiferent de sursele de energie, majoritatea statelor membre se confruntă cu aceeași problemă. Perpetuarea crizei energetice actuale poate genera riscul ca multe industrii europene să recurgă la relocări și la dezvoltarea de noi capacități de producție în afara Uniunii Europene.
În România, creșterea puternică a prețurilor la energie este atât rezultatul factorilor externi, precum creșterea exponențială a prețului certificatelor de emisii, cât și al factorilor interni, precum ponderea nefirească de mare a energiei tranzacționate pe piața spot, așa cum s-a arătat în analiza publicată la începutul crizei energetice.
La nivel european, modul de rezolvare a crizei prețurilor la energie va prefigura și viitorul economic al Uniunii Europene. Poate că este momentul unei revizuiri de tip fine-tuning a calendarului european de înverzire a economiilor sau chiar momentul unei reevaluări a instrumentelor și mecanismelor prin care alegem să parcurgem drumul asumat al tranziției verzi, unul care pare tot mai ambițios și provocator în oglinda vremurilor pe care le trăim. Indiferent de scenarii, trebuie să ne asigurăm totuși că de eforturile necesare tranziției verzi nu profită tocmai competitorii de pe piața mondială, în timp ce nota de plată împovărează cetățenii și economiile europene. Devine tot mai evident faptul că în raport de criza energetică, deciziile de astăzi configurează poziția Uniunii Europene pe harta competitivității globale pentru următoarele decenii.
Trecem de la criza inflaționistă la o altă criză care se abate la granițele țării noastre. Iată, Joe Biden le transmite cetățenilor americani să părăsească Ucraina imediat, deoarece lucrurile ar putea să o ia razna foarte repede.
Într-adevăr, președintele Statelor Unite, Joe Biden, le-a cerut vineri tuturor cetățenilor americani care mai sunt în Ucraina să părăsească țara imediat, spunând că există un risc cât se poate de real al unei acțiuni militare ruse, conform celor relatate de BBC și CNN. Președintele american a precizat că nu are de gând să trimită militari sau vreo misiune militară de salvare a cetățenilor blocați în Ucraina dacă Rusia va invada această țară.
Când rușii și americanii trag unii în alții, acela va fi un război mondial, a spus acesta, motivând de ce nu are de gând să trimită misiuni de salvare a cetățenilor americani dacă va începe războiul în Ucraina.
Biden a avertizat că lucrurile ar putea să o ia razna foarte repede, motiv pentru care i-a atenționat pe cetățenii americani că trebuie să plece imediat din Ucraina. Referindu-se la Rusia, care a desfășurat un număr imens de trupe la granița cu vecinul său estic, Joe Biden a mai spus: nu e ca și când ne confruntăm cu o organizație teroristă. Avem de-a face cu una dintre cele mai mari armate ale lumii. Este o situație diferită și lucrurile ar putea să o ia razna foarte repede.
Iar tensiunile, iată, dintre Rusia și Occident nu dau semne de ameliorare. Deși a negat în mod repetat că intenționează să invadeze Ucraina, Rusia a desfășurat în jur de 100.000 de militari la graniță și a început exerciții militare de amploare cu vecinul și aliatul său, Belarus.
Casa Albă a trimis aproape 2.000 de militari în Polonia pentru a-i ajuta pe americanii care ar putea încerca să fugă din Ucraina în cazul în care Rusia atacă. Forțele militare americane nu sunt autorizate să intre în Ucraina și nu există vreun plan pentru o operațiune de evacuare, însă militarii americani din Polonia au pregătit adăposturi temporare și zone de procesare pentru a-i ajuta pe americanii care ar putea trece granița de nord.
Și Departamentul de Stat a făcut un apel similar la americani să nu călătorească în Ucraina, iar dacă sunt deja în țară, să o părăsească cât mai curând. Deoarece trebuie să fie conștienți că Guvernul Statelor Unite nu va putea să evacueze cetățeni americani în cazul unei acțiuni militare ruse oriunde în Ucraina.
Luna trecută, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a anunțat că va reduce personalul prezent la ambasada de la Kiev, începând cu plecarea angajaților non-esențiali și membrii familiilor. Oficialii diplomatici au spus la acea vreme că decizia a fost luată dintr-o abundență de precauție.
Să fie abundență sau necesitate?
De precauție, neapărat. Venind pe plaiurile mioritice, ministrul agriculturii, domnul Adrian Chesnoiu, pune la îndoială prognozele potrivit cărora am putea asista la o explozie a prețurilor la alimente în luna aprilie, odată cu creșterea mai mare a inflației din România.
În primul rând, nu știu, cred că este un pic exagerată acea informație că în aprilie vor exploda prețurile. Nu există în acest moment niciun factor indicativ care să ne conducă cu gândul la acest lucru. Aprilie nu este o lună în care să culegem roadele din terenurile agricole. Recoltatul începe în luna iunie-iulie și cu siguranță atunci vom vedea cam cum arată starea de vegetație a culturilor, a declarat ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu.
Așa cum am spus la începutul emisiunii, Comisia Europeană și-a majorat semnificativ prognoza de inflație pentru acest an în cazul României, de la 4% cât estima în noiembrie anul trecut, până la 5,3%, conform estimărilor din iarnă date publicității joia trecută de executivul comunitar. Prețurile ar urma să continue să crească în anul 2022 din cauza prețurilor mari la energie și a trecerii acestor costuri asupra prețurilor altor bunuri și servicii. De asemenea, prețurile la alimente ar urma să crească ca urmare a unor prețuri mai mari și a ofertei mai mici de îngrășăminte, se arată în documentul publicat de Comisia Europeană.
La rândul său, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, a declarat că vede un vârf al inflației în România undeva în luna aprilie, când ar putea depăși 10%, pentru că atunci expiră plafonarea și compensarea prețurilor la energie. Ministrul Agriculturii recunoaște că prețurile la îngrășăminte au crescut de 4 ori din cauza scumpirii energiei, ceea ce va duce la scăderea cantităților utilizate și implicit la diminuarea ale producției, dar spune că primele efecte nu se văd automat în prețurile la alimente, pentru că încă există pe stocuri materie primă din anii precedenți.
Cu siguranță pot apărea anumite fluctuații ale prețului, pentru că apare îngrijorarea, dar eu spun să nu fim dramatici și să prefigurăm o criză alimentară, a menționat ministrul agriculturii. Iată că și fermierii au început să-și facă stocuri de îngrășăminte.
Eu sunt realist și tocmai de aceea vă spun că este o afirmație care nu se justifică în acest moment, pentru că trebuie să vedem exact cum va arăta anul agricol pe baza temperaturilor și a ceea ce se întâmplă cu această criză energetică. Avem temperaturi care nu sunt în marja normală, e o lipsă de precipitații cu adevărat, dar încă nu putem spune că vom avea o producție agricolă mult diminuată. Vom vedea cum evoluează vremea în perioada următoare și poate regimul de precipitații își va reveni, a spus ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu.
Tot domnia sa a adăugat, să știți că la nivel de îngrășăminte am analizat situația și fermierii deja și-au făcut stocuri de îngrășăminte încă de anul trecut. Suntem la un nivel oarecum acceptabil pentru situația în care ne aflăm, dar trebuie să identificăm soluții pentru anul agricol următor 2022-2023. Domnul Adrian Chesnoiu susține însă că a ridicat încă din decembrie la Bruxelles problema creșterii costului la îngrășăminte.
Eu am citit ce a spus Comisia Europeană și am menționat înainte să se poziționeze aceasta pe subiect că am avut luări de poziție publică atât în țară cât și la Bruxelles. Am ridicat în decembrie la întâlnirea miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană împreună cu comisarul din Uniunea Europeană situația costului la îngrășăminte, care s-au scumpit de 4 ori.
Este vorba despre comisarul Wojciechowski. În continuare, domnul Adrian Chesnoiu a spus: iată că abia după 3 luni de zile, Comisia a ieșit și cu un punct de vedere. Am solicitat atunci sprijin pentru fermierii români și europeni, pentru că această criză în energie și criza gazelor naturale a condus la creșterea de 4 ori a prețului la îngrășăminte. Orice om implicat în agricultură cunoaște că fertilizanții pentru plante sunt ca hrana pentru oameni și în momentul în care prețul este unul destul de ridicat, atunci și cantitatea de îngrășăminte utilizată în agricultură scade, ceea ce poate conduce la diminuarea producției. Este motivul pentru care noi venim cu programe de susținere a fermierilor, am lansat recent programul de susținere al cultivatorilor de tomate și legume. Acesta este scopul.
Din zona finanțelor, ministrul Adrian Căciu face planuri pentru introducerea unor noi taxe. Deși nu spune clar, domnia sa lasă de înțeles că vizați de modificarea sistemului de impozitare ar putea fi românii care câștigă mai bine și cei care dețin mai multe apartamente sau mașini.
Ministrul a stârnit un val de reacții în lumea politică după ce a vorbit într-un interviu despre necesitatea introducerii unor taxe pe lux, o idee pe care socialdemocrații o mai aduseseră în discuție în toamnă la negocierile cu PNL pentru formarea coaliției de guvernare și cu care liberarii n-au fost de acord. Planurile ministrului sunt respinse în continuare vehement de liberali, așa că se întrevăd noi tensiuni în coaliție.
Eu îmi aduc aminte, din păcate, vremea comunismului, când asta era o mașină, o familie și atunci greu, stăteai 5 ani de zile să-ți iei o mașină. Cam așa sună și asta. Pentru Partidul Național Liberal, și o spun asta ca o linie roșie, proprietatea privată e sfântă. Oamenii care muncesc, oamenii care au venituri, care au plătit impozite, au plătit taxe, nu trebuie penalizați pentru că au avut succes în viață, trebuie încurajați. Niciodată nu vom fi de acord cu astfel de măsuri, a declarat Florin Câțu, președintele PNL.
Deși este aspru criticat, socialdemocrații sar în apărarea lui Adrian Căciu și spun că supraimpozitarea ar fi asumată chiar și prin PNRR. Propunerea era în PNRR. Aici se spune, la pagina 70, că urmează ca toată sarcina fiscală, toate impozitele, inclusiv impozitul pe proprietate, să fie comparate și adaptate la ceea ce se întâmplă în alte state din Uniunea Europeană. Ori, în celelalte state europene, avem un alt tip de impozit, inclusiv impozitul progresiv. Avem o suprataxare pentru cei care au proprietăți, adică asta este la ceea ce s-a angajat România, a declarat europarlamentarul PSD Victor Negrescu. Acesta consideră că ceea ce a făcut ministrul de finanțe este un lucru constructiv pentru a putea fi lansată o dezbatere politică.
O filozofie de genul acesta nu are sens. Noi am fost destul de indulgenți cu ministrul dumneavoastră. Dacă dezbaterea publică a început abrupt, noi credem că acest ministru a greșit puțin. Nu așa se face dezbaterea. Eu cred că prim-ministrul Ciucă ar avea mult mai multe de spus în legătură cu anunțurile făcute intempestiv, abrupt, de ministrul de finanțe, a replicat Ionuț Stroie, purtător de cuvânt al PNL.
Adrian Căciu ar mai vrea ca anul acesta să existe o dezbatere cu privire la introducerea impozitului progresiv. El spune că ar fi nevoie și de introducerea impozitului pe bacșiș în Horeca, dar și de o regândire a impozitării IT-știlor care, la momentul de față, sunt scutiți de taxe pe venit. Guvernul nu își asumă intenția de a schimba impozitarea românilor.
Guvernul Nicolae Ciucă a transmis încă de la început că nu vor exista noi taxe. Inițiativele sigur că pot fi discutate. Unele dintre ele sunt menite și pentru a genera dezbatere publică. Aceasta este poziția guvernului, a declarat Dan Cărbunaru, purtător de cuvânt al executivului.
Taxele pe lux nu sunt văzute cu ochi buni nici de opoziție. E o mare prostie. Luăm performanța practic și o mai taxăm încă o dată. De parcă românul care are 2 mașini nu a plătit deja o dată pentru ele. Pentru 2 mașini a plătit 2 taxe. Dacă are două case, plătește deja două taxe pe an, a spus Dragoș Tudorache, europarlamentar USR.
Dar să vedem ce impozite se plătesc acum și ce vrea domnul Adrian Căciu să schimbe. Iată, ministrul de Finanțe a vorbit despre un impozit suplimentar pentru cine deține mai mult de două locuințe. De asemenea, el vrea taxe mai mari și pentru cei care au mai multe autovehicule. De exemplu, pentru un apartament de 3 camere din capitală, impozitul plătit anul acesta este de 208 lei. În prezent, dacă o persoană deține 3 astfel de locuințe, atunci plătește câte 208 lei pentru fiecare dintre ele, asta cu condiția ca niciuna dintre locuințe să nu fie declarată a fi sediul unei firme. Adică plătește o sumă de 624 de lei. Ceea ce ministrul de Finanțe a spus în interviul acordat este că nu îi se pare normal să ai același impozit dacă ai mai multe proprietăți. Prin urmare, el ar fi a dreptul unei taxe crescute pentru a doua sau a treia casă. Nu a spus însă cu cât ar crește și nici de când.
În România a mai fost aplicată o impozitare suplimentară de la două proprietăți imobiliare în sus. Măsura a intrat în vigoare în timpul guvernului condus de domnul Emil Boc, dar s-a renunțat la ea din anul 2015, odată cu intrarea în vigoare a noului cod fiscal. Ministrul Finanțelor și-ar mai dori ca și cei care dețin mai multe mașini să plătească impozite mai mari. Acum impozitul la mașină se stabilește în funcție de capacitatea cilindrică. Pentru o mașină cu un motor de 2000 de centimetri cubi, impozitul este 210 lei pe an. Pentru mașini cu motoare mai puternice, impozitele cresc și acum destul de mult și pot ajunge la câteva mii de lei. Dar ceea ce spune șeful de la Finanțe este că cei care au, de exemplu, 3 mașini cu o capacitate de 2000 de centimetri cubi ar trebui să plătească mai mult pentru al doilea și al treilea autovehicul, cu cât la fel nu știu și nici când.
Șeful de la Finanțe mai spune că anul acesta am putea avea și o dezbatere cu privire la introducerea impozitului progresiv, adică cote mai ridicate de impozitare pentru cei cu venituri mai mari. Domnul ministru spune că până la jumătatea anului codul fiscal va fi modificat, dar dă asigurări că orice modificări se vor face la sistemul de taxare, ele vor intra în vigoare abia din anul 2023.
Pentru că timpul se scurge inexorabil, hai să intrăm și în cronica auditoarei. Despre ce vom vorbi astăzi, Cristina? Ce subiect ne-ai pregătit?
Unul pe care l-am mai abordat tot aici în alte emisiuni și care se pare se extinde adăugând noi ingrediente picante din punct de vedere financiar, evident. Grupul Nepi.
Cel mai recent interviu realizat împreună, am văzut un rezumat financiar al grupului Nepi atât pentru anul 2020 cât și pentru prima jumătate a anului 2021. Am văzut cum poți ajunge de la pierderi de peste 200 de milioane de euro la nivel de grup în anul 2020 la un profit de 140 de milioane la jumătatea anului următor, în 2021. Apoi am aflat și cum se poate ca profitul să aibă o sumă mai mare decât cifra de afaceri, deși la prima vedere mi se părea ceva halucinant.
Da, și am explicat dățile trecute, Florian, care sunt cazurile care pot conduce la astfel de rezoluții financiare. Cel mai important, ceea ce trebuie să reținem, este că oricine dorește să vadă nivelul de wealth, adică de bunăstare, de avuția unui business, și aici mă refer la orice stakeholder, adică orice parte interesată de această informație financiară, fie că ne referim la investitori, creditori, bănci, acționari, furnizori, clienți sau angajați, se uită în primul rând la acest indicator financiar denumit EBITDA, care relevă în principiu profitul înainte de a scădea amortizarea, dobânzile, cheltuielile cu impozitul pe profit, reprezentând suma ce vine direct din operațional, adică obiectul de activitate al companiei, la care se adaugă mai apoi rezultatul net din investițiile financiare, ajustări ale valorii juste ale investițiilor imobiliare, costurile nete cu finanțarea vis-a-vis de împrumuturile accesate, precum și alte ajustări legate de instrumente financiare, derivative, joint ventures sau altele.
Da, iar acest indicator EBITDA a scăzut în anul 2021 cu 3% față de anul 2020, când grupul Nepi a înregistrat pierderi de peste 200 de milioane de euro, dar totuși profitul final raportat la 30 iunie 2021 a fost de 140 de milioane de euro, asta având în vedere că veniturile nete au scăzut.
Cum am spus, la acest profit operațional denumit EBITDA se mai pot adăuga aspecte nemonetare, precum cele pe care le-am menționat mai devreme, de natură să influențeze suma finală a profitului raportat, cu toate că acesta nu reprezintă suma de luat în calcul atunci când vrem să știm cum a performat realmente un business într-un anumit interval de timp. De fapt, profitul final trebuie privit ca pe o mare găleată unde toată lumea poate arunca mai multe obiecte, dar nu tot ce se regăsește înăuntru este și folositor. Iar aceste elemente nemonetare ce intră în găleata de după profitul operațional nu reprezintă neapărat elemente după care ne putem ghida, deoarece nu suntem complet siguri că acestea vor deveni și realitate, dat fiind faptul că ele provin din niște modele matematice, proiecții de numerar în acest caz.
Asta în timp ce grupul NEPI dă comunicate de presă vis-a-vis de contribuțiile lor imense la bugetul de stat în România. Grupul a generat încasări de peste 100 de milioane de euro la bugetul central al României și de peste 50 de milioane de euro la bugetele locale doar în ultimii 5 ani, spun cei de la NEPI într-un comunicat de presă. Statement pe care totul l-ai demontat cu ajutorul unei analize din care am văzut că nu se ajunge nici pe departe la o asemenea sumă, poate maxim în jurul la aproximativ 7 milioane de euro. Asta după ce i-a păcălit pe cei de la AFI Europe în anul 2020 și a vândut Floreasca Park and Lakeview, printre cele mai importante asset-uri din portofoliul lor, NEPI păcălește din nou piața imobiliară din România în anul 2021 cu portofoliul său de investiții aflate pe pierderi colosale și se lansează pe piața rezidențialelor, construind locuințe lângă Vulcan Value Center. Un complex de 256 de apartamente ce va fi finalizat în anul 2023.
Iar acest lucru, dacă vă întrebați cum a fost posibil, răspunsul este unul simplu, dar dureros. A fost posibil cu aportul investitorilor, dar atenție, cu aportul investitorilor mici care dețin la nivel individual un procent infim, dar la care la nivel agregat dețin mai mult de 50,3% din totalul acțiunilor NEPI.
Și care trebuie să spunem că nu au un cuvânt de spus.
Nu au niciun drept de decizie. Și spun acest lucru deoarece NEPI, după cum am văzut, nu dispune de rezultate financiare performante ca să aibă de unde investi, practic, rezultatele sale, dacă ar fi cazul, fiind într-o proporție covârșitoare pe pierderi în majoritatea companiilor din grup și în majoritatea anilor. Dar dacă ne uităm la structura acționariatului, din acesta fac parte în principal 10 companii de fonduri de investiții în real estate și investitori mici care dețin sub 0,75% la nivel individual, dar a căror procent la nivel agregat este unul foarte ridicat, cum am spus, peste 50,3% din totalul acțiunilor și o valoare de 2.170.262.000 de dolari. Aportul lor nu este semnificativ, dar aceștia nu au niciun drept de decizie, fiind sub tutela celor 10 acționari persoane juridice care iau deciziile, iată, în defavoarea lor. În funcție de aceste decizii emise, acest acționariat care influențează poate sau nu să părăsească corabia în timp util astfel încât să se salveze, exact cum s-a întâmplat acum și cu CEO-ul și CFO-ul companiei, Alex Morar și Mirela Covasa, care și-au anunțat plecarea anul acesta, dar, în schimb, micii investitori nu au această șansă. Ei se vor trezi doar cu un portofoliu de acțiuni supraevaluat, de către management, pe care nu îl vor putea vinde pentru a-și recupera nici măcar investiția inițială, finalizând acționariatul lor cu un rezultat negativ, pierdere.
Dar de ce? Care ar fi motivul pentru care cei de la NEPI și-au construit acest profit din pix?
Iată, motivul a venit chiar săptămâna asta, când s-a devoalat faptul că ING Bank a fost implicată într-o nouă emisiune de obligațiuni verzi în valoare, iată, de 500 de milioane de euro. Ghiciți pentru cine?
Evident, pentru NEPI.
Răspuns corect. Iată, NEPI ia 500 de milioane de euro împrumut pentru a-și refinanța portofoliu. Exact ce spuneam de faptul că nu o duc atât de bine, pentru că dacă o duci atât de bine, ai profit. De ce ți-ai luat un împrumut ca să-ți refinanțezi portofoliu? Este deja foarte clar. Această emisiune a fost aranjată de un consorțiu de bănci, atenție, ING în principal, dar și Citi, Societe General, UniCredit, JP Morgan. Iar oferta NEPI vis-a-vis de ceea ce spuneam cu educație financiară și de investitorii mici care se avântă imediat fără a ști și fără a evalua, iată, această ofertă NEPI a fost subscrisă de 3 ori, ajungând la peste 1,5 miliarde de euro. O subscriere fenomenală, dacă mă întrebați pe mine, și iată, și vis-a-vis de ceea ce spuneam mai devreme cu micii investitori, cu educația financiară, pentru că de obicei nivelul subscrierilor se învârte în jurul procentului de, în jurul ratei de 1,5, de 3, nu am văzut eu personal.
Prin urmare, asistăm la un nou giumbușluc financiar al celor de la NEPI.
Corect, și mă bucur că am putut să aducem, iată, o nouă practică în lumina ascultătorilor noștri despre cum poți să faci și mai mulți bani când ești pe pierdere.
Acestea fiind zise, ne oprim aici, nu înainte de a vă informa că aceia care doresc să ne transmită un punct de vedere sau un drept la replică vis-a-vis de cele enunțate în această emisiune pot să o facă la adresa de e-mail a redacției Săptămâna Financiară, office@esfin.ro, sau la numărul de telefon al redacției Gold FM, 0735 10 22 10. Până data viitoare, vă dorim să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!